mootummaan Itoophiyaa mootummaan Somaaliland biyya isaa keessa Oromoota kum sadii caalaa biyya baasuusaa qubqabaachuusaatii san irratti ammoo kan hedduulleen yaadisaa kennuu jiraachuusaa qubqabna. Oduu gargaraa illee dhagahuutu jira. Gabaas gargaraa argannetti jira. Jalame.
Somaaliyaa gama kaabaa keessatti hanga tokko kan of bulchitu Somaaliland Oromoota ari'uu ishee kan ilaaleen gaaffii gaazexeessaa tokko biraa dhiyaatee deebii kan kennan Dr. Nagarii Leencoo akka jedhan.
Regarding the Somaliland cadres, we have information that Oromo have been targeted.
Waa'ee Somaaliland keessaa kan ilaaleen Oromoota irratti qiyyaafatamu odeeffannoo qabna. Oromoonni 3,000 caalan jireenya isaanii irraa buqqifamanii jiru. Amma agi tokko bulchiisa naannoo Somaalee, agi tokko immoo Oromiyaa gama bahaa keessa jiru.
Uummanni keenya 10,000 hedduun jireenya ofii irraa buqqaanii yeroo jiran kanatti tarkaanfii kan Oromoota irratti fudhatu jennee hin yaadne. Kana gochuunis seeraan alaa jedhu Dr. Nagariin. Walitti bu'iinsa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee gidduutti uumameen namoonni gam lameen irraa du'u akkasumas 10,000 hedduun jireenya isaanii irraa godaanuu yookaan buqqa'uu ibsanii lakkoofsi dhugaan qoratamaa akka jiru gara fuulduraattis akka beeksifamuuf jiru dubbatan.
This may involve not only the two regions, Somali regions and the Oromia regions.
Bulchiisa lameen qofatu hin taane mootummaan federaalaas furmaata sirrii ta'e arguu qaba. Akka mootummaatti nageenya lammiiwwan keenya eeguudhaaf dirqamatu nurra jira.
Kanneen biyya keessattis ta'e biyya alaa keessatti gaaga'aman lammiiwwan keenyaaf eegumsa barbaachisu gochuu qabnaa jedhaniiru. Muddama jirurraa kan ka'e rakkoon akka jiru hedduun akka godaansifamanis ni beennaa jedhan. Bloomberg akka gabaaseetti ministiriin dantaa alaa Somaaliland Sa'aad Alii Shiree deebii imeeliin erganiin Oromoota godaansifaman jedhame kan ilaaleen hojjetoonni waajjira isaanii gabaasa akka dhiyeessan gaafachuu isaanii fi ituu gabaasichan argin yaada kan kennu hin feene ta'uu beeksaniiru. Daangaa Oromiyaaf Somaalee kan Itoophiyaa keessatti kanneen nagaa jeequuf yaalan irratti waraanni federaalaa tarkaanfii fudhachuu isaa ibsaniiru Dr. Nagariin ajjeechaa gaggeeffame jedhames qoratamaa jiraa jedhu. Aangawoonni Oromiyaa liyyuu poolisii balaaleffatu. Aangawoonni bulchiisa Somaalee immoo adda bilisummaa Oromoota harka keessaa qabaa jechuun himatu jedhan Dr. Nagarii Leencoo.